Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dneska je tady naproti mě profesor Martin Oskar Trump. Dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Vy jste mentor, mentální kouč, psycholog, expert na efektivitu a rozvoj. Tohle jsou činnosti, kterým se primárně věnujete a já bych se chtěl možná úplně v první řadě dotknout toho mentoringu. To znamená vůbec toho, co si pod tím člověk má představit a jestli to s coachingem nebo s mentálním coachingem je vůbec nějak propojené, anebo ne.
Tak začnu tím, že rozdíl mezi coachingem a mentoringem nebo coachem a mentorem je v podstatě, že kouče potřebuji na dosahování krátkých cílů. To znamená, mám něco, co mě blokuje a do 10 hodin, pokud je to složitější případ, tak do 10 hodin to dokážu vyřešit jakožto kouč. Mm-hmm. Pokud máme mentor, tak tam je opravdu zaměřeno na rozvoj toho podnikatele, sportovce nebo někoho, kdo chce dokázat velké věci.
I umělce třeba?
Třeba i umělce, ale umělci mají spíš múzy. Takže ono to začíná všechno stejně jako mentální kouč, mentor a můza, ono to je v podstatě jedno, ale v podstatě umělci používají můzy.
Mm-hmm. Vy jste mi říkal takovou zajímavou věc, že mentorem se člověk rodí. Zkuste to vysvětlit, jak se může člověk mentorem narodit, co musí mít za schopnosti vrozený?
Tak v podstatě předpokládá se, že když je nějaký problém, tak ten mentor, který se s tím rodí, tak on vidí to řešení. Je to zvláštní, ale vlastně jako by někdo vidí rovnice, jako matematik vidí matematické rovnice, tak mentor vidí řešení.
Mm-hmm.
A pokud ten mozek je nějak přizpůsobený, to znamená nějak je uspůsobený, narodil se, tak se narodil vlastně do nějakého prostředí. A to prostředí vlastně tvoří toho mentora, to znamená, on ho rozvíjí, nějakým způsobem mu předkládá překážky, nějakým způsobem ho postavuje před situace, které by normální člověk neřešil, ale ten člověk vlastně se narodí s tím, že bude opravdu jako připravovaný i do budoucna, že bude prostě tím mentorem.
Mm-hmm.
A postupem roku těma letama a praxí a vlastně i certifikací a musí projít jako mnoho let výcvikem profesionálním, tak ten člověk vlastně se zdokonaluje v té technice a v té profesi mentora.
Radí mentor?
Já bych to nazval, že mentor ukazuje a v podstatě mentor nedává moc prostoru na chyby. Protože vlastně na mentorovi záží poměrně velkou částí, jak ten klient má úspěch. To znamená, že pokud mám klienta, který chce třeba jako vy mít firmu 100 milionů, tak to je prostě dlouhodobý proces a tam se chyby neodpouští, protože každá chyba může být fatální.
Mm-hmm.
U toho kouče je to trošku jinačí, chybama se člověk učí a v podstatě kouč pokládá otázky.
Chápu to správně, že tam je třeba rozdíl mezi tím, že ten kouč, dejme tomu, jasně je tam prostor na chybu, v tom smyslu, že já se třeba pod tím vedením toho kouče měním, řekněme, mentálně, když to ten mentor opravdu už řeší ten můj biznis, ten můj problém, třeba ať už sportovní nebo teda podnikatelský. A tam je pravda, že tam, když něco zkazím, vlastně třeba v nějakém jako záměru, který mám a který se mi potom nepovede, no tak je to samozřejmě chyba častokrát drahá a finančně náročná.
No ono to kolikrát vede i k likvidaci vlastně toho vztahu, protože představte si podnikatele, který je úspěšný, a díky pár chybným rozhodnutím, který udělá, tak přestane mu fungovat rodina, přestane mu fungovat vztahy v rodině, což tam to je největší vlastně kámen úrazu, když to v rodině přestanou fungovat vztahy. No a vlastně mentor je takový průvodce i důvěrník, který, na kterého se ten podnikatel nebo ten, který chce něčeho dosáhnout, obrátí i v této sféře. To znamená, že tam se i řeší třeba i sexuální život, řeší se tam i, jak to má nastavené vztahy.
Hmm.
Řeší se tam, jakým způsobem on je připravený na určitou schůzku, na určité jednání, na určité výkony. Takže v podstatě mentor je takový průvodce pro to, aby opravdu jako ten člověk, který si najme mentora, tak aby dosáhl těch svých cílů a v podstatě i to překonal, protože víme, že když se překonáváme a překonáme nějaký základní cíl a je to o 30-40% lepší, tak víme, že ten prostě další projekt nebo cokoliv, co ten podnikatel plánuje, nebo i sportovec, tak je jasné, že toho dosáhne a bude dosovat snadno.
Hmm. Jak dlouho třeba taková práce trvá s tím člověkem?
Tak v Americe je běžné, že vlastně tam vzniká už mladí lidi, kteří jsou třeba, je normální, že tam jsou mladí lidi na ulici, pak přijde mentor, který je nějakým způsobem vázán na školu nebo na výchovu toho, chodí jako sociální pracovník, do rodiny nastavovat ty principy, ty vztahy. A v podstatě tam to třeba trvá 8, 10 let. A pak třeba se stane, že jeho nechá celoživotně má jako svého mentora, protože v podstatě, když víme, jako když máme svého mentora, na koho se můžeme spolehnout, a v podstatě nám 20 a pak i ve 30, takže máme k němu důvěru, takže víme, že to je takový spovědník, takový, já říkám, že mám faráře, který je pro mě významný, který mu můžu sdělit a on řekne něco, co mě usnadní tu situaci.
Na to jsem se možná chtěl zeptat, jestli i mentor musí mít mentora.
Já si myslím, že i mentor, každý mentor, mám i já, má i kouče, i mentora.
Aha. Když se bavíme třeba o tom, jak dlouho vy sám toho člověka poznáváte, to taky je poměrně náročný proces. Není to tak, že by přišel k vám, řekněme, do pracovny a vy se na něj podíváte, změříte ho pohledem a okamžitě víte, jestli teda dosáhne svých cílů nebo ne?
Tak, u mě už je to tak, že v podstatě toho člověka se naladím, přečtu si ho a v podstatě řeknu, jaké má talenty.
Mm-hmm.
Tam prostě to vidím.
Mm.
A ten člověk v podstatě dělá něco, třeba dělá nějakou profesi a stane se, už se i stalo, že ten člověk dělá špatnou profesi a v podstatě se neposouvá a vlastně neví proč. A ten člověk najednou zjistí s tím, jak prostě samozřejmě jsou na to testy, používá MBTI testy, psychologické testy, které jsou prostě osvědčené. A v podstatě buď mi to potvrdí, anebo to mi to vyvrátí, ty testy. Takže vlastně si to ověřuji i tímhle způsobem a většinou se trefím teda na 90-95%.
To už je docela slušná úspěšnost. Jak dlouho to trvalo, než jste si takhle vytříbil, řekněme, zrak a odhad?
No, v 19 letech jsem šel profesně na 4 roky vyloženě na psychologii, to znamená komunikace a vyloženě to byl drill. 4 roky, já jsem tomu říkal, že to byl výcvik a bylo to v podstatě 4 až 5 dní v týdnu, 6 až 8 hodin denně.
Mm.
Takže to bylo poměrně náročné a pak v podstatě díky tomu jsem začal v 27 letech podnikat. Takže.
Mm-hmm. Ale mentorem jste se nestal. Ono, říkali jsme, že se mentoři rodí, nicméně stejně každý mentor asi pravděpodobně potřebuje nejdřív něco zažít, aby vůbec mohl mentorovat. Je tam vůbec nějaká hranice toho, kdy vlastně ten člověk si může říct tak a teď to můžu předávat dalším a teď můžu vést další?
Tak určitě musíte pracovat s lidma mnoho let. V podstatě dobrým mentorem se člověk stává až tak 44 let.
Hmm.
Profesionálem, takže 44 let se člověk učí, vzdělává, zdokonaluje a v podstatě si pak profiluje, precizuje to, kam se zaměřuje, protože ono to nastaví. Ono to člověka přivede na to, kam chce a to člověk cítí. To znamená, že člověk opravdu, jako i mnoho koučů studuje právě psychologii, sociální psychologii z toho důvodu, aby mohli třeba vzdělávat nebo aby mohli učit.
Mm-hmm.
Takže ono to je o tom, že ten člověk roky to trvá, než se stane opravdu člověkem, který dokáže přečíst člověka a říct, jo, tak tady máš silnou osobnost, na tom by bylo dobré zapracovat nebo na tom to postavit vlastně celý tvůj core business.
Mm-hmm.
No, sportovní výkon a podobně.
A jak dlouho to trvalo vám?
No 44 let, mě 46, teďkom v květnu mi bude 46, takže 44 let a člověk musí dělat velké věci, nesmí se bát malý výzev, takže vlastně díky tomu, jak jsem nastavený a díky tomu, že jsem byl vlastně jako v prostředí, které nebylo zrovna úplně jak se říká v bavlnce, a bylo to poměrně drsné, já ještě jsem vyrůstal v době, kdy byla totalita, takže jsme se museli mít ostré lokty a v podstatě, aby se člověk někam dostal, tak musel přijít si na vlastní cestu, na vlastní způsob a měl jsem na škole, na střední škole vlastně profesora, který byl mentor můj první, a a učil mě strojírenství, strojenskou technologii a strojenskou technologii ještě na obor.
Když uděláme třeba to srovnání mentoringu v zahraničí, typicky asi v Americe, kde si dokážu představit, že ta historie je poměrně bohatá na mentory a na mentoring, jak si v tomhle stojíme? Mají čeští podnikatelé, sportovci, mají svoje mentory? Nebo je to tady tak jako, nechci říct zakalený, ale je to tady zkrátka takový vlastně jako rozmělnění těma koučema, kterých je tady opravdu hodně?
Tak není kouč jako kouč. Jako mentor není
že
jako mentor.
Že se ztrácí ten pojem, jsem myslel.
Tak, on se vlastně jako ten pojem nestrácí a devalvuje.
Mm-hmm.
Protože je zvykem, že někdo si udělá pár kurzů, trošku pochopí, dotkne se toho tématu, jak to něco se mu podaří a myslí si, že už je kouč. Ale prostě profesionální kouč opravdu musí mít certifikace, musí mu být minimálně 30, 35 let, takže i kouč opravdu jako se trénuje mnoho let. A čím větší výzva pro ní je v té profesi, tím je to vlastně se zdokonaluje. To znamená, že i coach se stává velmi dokonalým nebo velmi profesionálním na profesionální úrovni, na vysoké úrovni, když má velké výzvy a překoná. Mně to trvalo 44 let s tím, že v podstatě, když to vezmu shrnu, co se všechno dělal, tak já jsem odrodil kamarádku. Mně bylo nějakých 25 a kamarádka rodila doma, takže bez porodníka jsme rodili, takže vlastně člověk, nebo
to
já
jsou
jsem,
ty životní zkušenosti.
To jsou ty životní zkušenosti, kterými člověk jako musí asi projít a pak postupně přijde k tomu, co chce vlastně dělat, no.
Když se bavíme o tom, jestli by teda měl ten člověk si opravdu hledat toho mentora, tak měli by si pravděpodobně asi sednout mezi sebou. Mělo by to být tak, že já když hledám třeba mentora, tak asi pravděpodobně to musí být člověk, se kterým vím, že dlouhodobě jsem schopný spolupracovat. Dokážou to ti lidé, mají vůbec třeba ti lidé, když za vámi přijdou, takovou jakoby dlouhodobou vizi, že jsou schopní si říct, tak já se vám tady vlastně, Martine, upíšu třeba na 10 let. Nebo se to buduje postupně, ta důvěra, řekněme?
Postupně, určitě postupně a je tam v podstatě vždycky určitě, to není jenom o sympatiích, ale opravdu o té důvěře. To znamená, že ten člověk se musí spolehnout. Spolehnout musíme se de facto, jsme partneři, jsme partiáci v dobrém i ve zlém a musíme se spolehnout jeden na druhého. Mm-hmm. A na straně mentora je, aby toho člověka vedl, aby ten člověk měl výsledky. Protože víme, že pokud máme výsledky a cítíme, ať je to škola, ať je to práce, biznis, tak víme, že to je ten správný člověk, správný mentor. To znamená, že se na ně obrátím a můžu říct, ano, tak záleží, jaký projekt se dělá, nebo jestli opravdu má někdo takovou vizi, že založí nadaci a bude se chtít věnovat prostě nadaci, tak to je otázka třeba 10-15 let, než se něco takové podaří. A je propojeno prostě strašně moc věcma.
Co lidi třeba blokuje k tomu, aby se vůbec s těmi úspěšnými podnikateli, sportovci, aby se jimi stali?
Ono se říká, že nízké sebevědomí. A ono sebevědomí, ono to je sprofované s tím, že sebevědomí vlastně jako myšleno dominantní, ale sebevědomí je sám si sem vědom svých kvalit. Ne ani těch úplně silných stránek nebo slabých stránek, ale těch kvalit. To znamená, jaké mám kvality, jaký jsem člověk, jestli opravdu dokážu tu vizi popsat, protože ta kvalita je toho, jak dokážu jednoduše popsat. Takže i mentor vlastně navádí toho člověka na tu jednoduchost, na to, aby z těch složitých věcí vybral to, co je pro něj podstatné a zabýval se jenom těma.
Ale to si pravděpodobně ten člověk musí trochu definovat, aby věděl, jakýma se má vlastně zabývat věcma, jestli to sebevědomí má. A teď já nevím, jestli je k tomu schopný vlastně sám dojít.
No v mnoha případech ne. Jsou výjimky, které přijdou a řeknou, mám takovou vizi, chci tohle přesně, jenom nevím, jak to prostě postavit.
A jak třeba jako posilovat to sebevědomí, nebo to, abych já byl vůbec schopnej překonat třeba ten blok a říct si, tak sice nevím, jak to postavit, ale můžu nad tím přemýšlet a můžu to stavět takhle a takhle, takhle.
Tak to dělá coach. To dělá coach, když vlastně jakoby toho člověka navádí, toho podnikatele navádí a dává mu pokládám otázky. Do té doby, než mu dojde jedno téma a dojde mu, že to je ono a vlastně uzavře téma a může vlastně pokračovat. Mentor v podstatě, tak jak já to dělám, je tak, že toho člověka vezmu za ruku kolikrát, protože než bych mu to vysvětloval, protože ten člověk v nějaký rozpoložení má nějaké bolístky, má nějaké vztahy, které jsou rozhádané, tak vlastně není reálně, racionálně schopen vlastně objektivně zhodnotit, co je správně a co ne. A ten mentor je vlastně takové zrcadlo a kolikrát se provádí i strachem, takže vlastně strach je prvotní taková veličina, protože strach je pocit, který vypadá velmi racionálně, ale přes ten strach kolikrát ty lidi prostě nepřejdou a můžou mít skvělý výsledky, všechno, ale pokud tam je ten strach, kolikrát stačí i náznak toho strachu, tak se zastaví třeba v půlce. Mm. Nebo, což je ještě horší, že se zastaví před cílem.
U toho bych se možná na chvíli zastavil, protože to zastavení se před cílem vnímám jako jednu z věcí, o kterých se třeba tolik nemluví, ale jsou kolikrát velmi častý. Setkáváte se třeba s tím, že se lidi, dejme tomu, bojí vyhrát? Že už mají vlastně, že jsou v poslední minutě třeba toho zápasu potenciálního, vědí, že vedou 8-0, ale místo toho se rozhodnou třeba kontumačně prohrát?
No to je, ten strach se zveličuje, že jo? To je prostě, se nemluví jak sněhová koule, když z malého kamínku prostě pustím z kopce a tam se to nabaluje. Tak vlastně strach se takhle nabaluje a v podstatě vzniká i buď nevědomně, anebo vzniká takovým tím přeceněním toho svého sebevědomí, nebo má kolegy, kteří prostě jsou lepší v něčem a vlastně tam vzniká srovnávání. Takže vlastně díky tomu, že on začne srovnávat, tak začne selhávat a zastaví se vlastně před cílem.
Jenom kvůli strachu?
Jenom kvůli strachu. Většina 90-99% je strach.
To zní vlastně ohromně jednoduše. Tak já si řeknu, tak mám strach, no tak teď už ho nemám a je to všechno dobrý. Ale takhle to pravděpodobně nefunguje.
No je to vlastně jednoduché, jenom prostě jde o to zbavit toho pocitu, toho strachu. Protože ten strach vždycky máme, ten tam je. A racionální strach je naprosto v pořádku. To nám dává ostražitost, to nám dává fokus, to nás vlastně jako drží v tom reálu, v té realitě toho úrazu, že se něco může opravdu stát. Ale když to přijde a někdo to zveličí a může to být drobností, zvukem, protože vlastně jakoby do podvědomí se zapisuje cokoliv, každou vteřinu, takže vlastně strach nám může způsobit i divný zvuk, strach nám může způsobit i temná místnost. Jo, co zná uzavřené místnosti, klaustrofobie. Nikdo neví, kde to vzniká, ten člověk z ničeho nic začne mít klaustrofobii. Nikdy se tam nic nestalo, ale prostě podvědomě něco se mu tam jako projeví, vyplaví se mu to a v podstatě ta chemie způsobí, že ten člověk začne iracionálně s ním přemýšlet. Z toho přemýšlení na jednání, z toho jednání jsou už důsledky. A vlastně dělá chybné rozhodnutí a kolikrát stačí jedno, dvě chybné rozhodnutí a už pak hrozí třeba nemocí, že už si člověk jako i sugeruje nemoc, nechce se mu stávat. Prokrastinace, tak to je tak jako prvotní vlastně ten impuls, kdy člověk začne mít strach, tak řekne, vzdám to.
Co třeba lidé, kteří už na vrcholu jsou, kteří jsou těmi vrcholovými sportovci, těmi vrcholovými podnikateli, taky zažívají strach?
Permanentně. Jenom to nepřiznají, protože oni s tím strachem, tím, že jsou na vrcholu, tak umí poměrně dobře pracovat. Ale jak se říká, není problém se dostat na vrchol. Problém je dlouhodobě to prostě udržet,
ano,
na tom,
ano,
vrcholu
to
se. A ono, čím víc člověk přichází do let, tak tady něco bolí, tady už nemá tolik síly, nestačí mu dech. Ano, vlastně pak jsou takové jedinci jako Jaromír Jágr, kdy měl opravdu mentálního kouče, což zná Marian Jelínek. Tak on se dokázal vlastně jako kombinace toho, že on byl vlastně velice houževnatý, protože tam jde o houževnatost, tak tím, že byl velice houževnatý a zapálený do toho koje a neřešil nic jiného, tak vlastně dokázal díky Marianovi se vlastně posunout a mnoho let hrát, a ačkoliv to je úkaz, který se jen tak nevidí.
A taky to bylo o strachu v tomhle případě?
Jasně.
Taky.
Jarda už to prohlásil tolikrát, že má tolikrát strach. A vlastně spadne to s tím, když on je na tom ledě a začne hrát, že vlastně vypne racionální přemýšlení a zaměří se na to, jak má dělat, co má dělat, a jenom třeba bruslí a dělá tu techniku. A k tomu vlastně ten mentální trénink slouží a mentor ho právě vede, kdy v situaci, měl jsem boxera, kde měl zápas a když už vlastně docházelo, že už by to skončil zápas, protože tam to je na čas, tak málem to prostě nedal. Takže jsem přišel k němu a zařval jsem na něj jednu věc a v tu chvíli on se spustil ten proces a vyhrál celý turnaj. Takže jako on vyhrál celý turnaj potom.
Co jste na něj zařval?
V podstatě, aby to nevzdal, aby prostě dal mu to a v podstatě ten člověk jakoby přestal vnímat to okolí a soustředil se na tom day, no, zvítězil. Takže někdy stačí takhle málo, ale musí být člověk jako ten mentor konkrétně být na konkrétním místě v určitý konkrétní okamžik, pak se to podaří.
Co se týče té houževnatosti, u té bych se možná na chvíli zastavil, protože to je věc, která je stejná pro sportovce a pravděpodobně i pro podnikatele, majitele firem. Jak moc musí být majitel firmy houževnatý v tom, že chce něčeho dosáhnout? Chápu, že to je jedna z klíčových vlastností, ale on ji musí v sobě udržovat kolikrát i několik, klidně desítek let, tu houževnatost. No, což u sportovce pravděpodobně nehrozí. Ten má tu kariéru poměrně jasně ohraničenou, když se teda nebavíme o úkazech typu Jaromír Jágr.
Tak, ať si vezmeme i sportovce, který chce dosáhnout olympiády, který chce už jenom na tu olympiádu pomýšlí, tak tam houževnatost je vlastně jde kolikrát i přes tu bolest, jde kolikrát přes to, že se mu fakt nechce a je unavený, vyčerpaný, ale v podstatě ta houževnatost ho vytrénuje, to zocelení. Houževnatost je de facto zocelení toho těla, ale zároveň zesílení, spružnění, to znamená, že on si neublíží, ví, že se musí předtím protáhnout. Takže houževnatost je něco jako předtrénování té racionální, reálné situace. Mm-hmm. A opravdu ta houževnatost, ono se to plete s vytrvalostí, ale houževnatost vlastně je něco, o co se já můžu opřít kdykoliv.
Existuje nějaká zkratka k úspěchu?
To je dobrá otázka. Zkratka k úspěchu, dá se to urychlit dvěma způsoby, nebo dvěma určitě věcmi. Věřit tomu svýmu, že to uspěju, prostě být jak fanatik. Já říkám, že člověk musí být do toho tak zapálený, tak bláznivý, že vlastně je mu jedno, jak dlouho to bude trvat, ale ví, že prostě uspěje. A druhá je mít k sobě mentora, který ho vlastně jako vede. Mm-hmm. Protože za těch xx let, které to dělám, což je nějakých 25 let profesionálně, tak dnes už mám lidi, kteří budovali třeba, já jsem klienta, který vybudoval centrum za 20 milionů a 2 roky mu to prostě nefungovalo. Prostě z ničeho jako nevěděl, luxusní centrum, kulturní, všechno úžasné. A měl i lidi a prostě mu to nefungovalo, takže mě oslovil. No a za měsíc prostě mu to začalo vydělávat, fungovat, protože vlastně jsem mu ořezal ty zbytečnosti a nechal jsem mu jenom to podstatu. Takže mentor je poměrně klíčový na urychlení, na tu efektivitu, na ten růst.
Mm-hmm. Když se takhle setkáváte za tu dlouhou praxi třeba s lidmi, tak mě k tomu napadá, vlastně vy musíte slyšet neuvěřitelné množství příběhů. A je vůbec ještě něco, co by vás třeba na lidech překvapilo?
Vždycky se něco najde.
To se mi ani nechce věřit.
Co mi nejvíc vadí, když člověk není upřímný. Mm-hmm. Tam prostě si vlastně de facto ten klient si nalhává sám a vlastně jakoby ztrácí. Protože samozřejmě to pozná
velice rychle. A jsou lidé neupřímní?
Snažíš se být, ale přede mnou se to nějak nedá skrýt. Já říkám, že přede mnou se nedá moc lhát, protože to prostě poznám. Mm-hmm. A jakmile ten člověk nějakým způsobem toto začne dělat, tak do té spolupráce se mi pak nechce. A ten člověk vlastně jakoby hodně ztratí tu šanci, aby to dosáhl rychleji, toho výsledku. Může to dosáhnout, ale nebude to v tom efektu, který bych chtěl, nebo který bych mu mohl zaručit, nebo mu mohl vlastně nějakým způsobem přivést k tomu výsledku.
Ještě jedna věc mě docela zajímá. Týká se toho, jak se vlastně o mentorech dozvím, protože když se zadám do Google coach, tak mi samozřejmě vyjede několik tisíc, možná desítek tisíc výsledků, ale mentoři by z podstaty věci takový být pravděpodobně neměli. Souhlasíte nebo?
No, je to asi, já to mám úplně stejně, že lidi si dávali kontakt na mě, to znamená mě doporučovali, protože jsem jim vyřešil nějaký složitý problém, zachránil život, zachránil manželství, takže vlastně tam si to doporučuje.
Což je docela silná reference ve všech případech.
Tak, takže vlastně reference funguje, ale stejně i mentor, ať si vezmeme, tak v Americe už je vlastně asociace mentorů, jako asociace ředitelů, asociace koučů, certifikace, Takže v podstatě já doufám, že to tadyhle i v České republice nastane, že vlastně ta asociace garantuje to, že tam ten člověk, který chce něco dosáhnout, tak ten mentor je tam prostě popsaný, má tam svoji vizitku a samozřejmě ten klient si najde toho, kdo mu je vlastně nejblíže, nejde o sympatie úplně a nejblíže mentálně, to znamená, jak je nastavený podobně, protože se říká, že různé věci se přitahují a ono to úplně tak není pravda. U toho mentoru je právě ty dvě podobné věci se přitahují, aby ty věci se zvládly, protože když se dva táhnou za jeden provaz, tak to má mnohem větší sílu, mnohem je to rychlejší ten proces.
A v jakém bodě potřebuju toho mentora nejvíc?
No, jak jsem říkal, v Americe už ty mladí lidi to mají na začátku. Když máš štěstí, tak když se stane, že na ulici, tak i velice se stane miliardářem, protože prostě ho potkal v době, kdy to mělo nejtěžší.
A vlastně, možná odpověď na otázku, že v době, tak, kdy to mám nejtěžší.
No, jako může se to stát, ale já si myslím, že čím dřív, na počátku projektu, řekněme, že když budu chtít udělat dobrý projekt, postavit, tak aby ho dobře uvedl, postavil, tak potřebuji projektového manažera. Na počátku projektu, aby skonzultoval se mnou vlastně každý projekt. A mít mentora na počátku biznesu nebo kariéry, politici mají mentora, mají učitele retoriky, protože politik musí umět mluvit, musí umět vystupovat, takže vlastně politik jako je, politika je zajímavá oblast, ale nemusím se jí věnovat, ale v podstatě je to asi nejpřímější přirovnání, který lze z toho pochopit, protože podnikatel v České republice je vlastně známo, že každý je takový jakoby šikula, každý zvládne úplně všechno, jo, zvládnu to sám, nepotřebuji lidi.
Zvládnu český ručičky.
Jasně, a pak v podstatě, když má projekt nebo když má biznis, třeba už mu vydělal 20 milionů, tak najednou mu to spadne. A vlastně on neví proč a celý život se mu zhroutí díky tomu len z tomu jednomu pádu. No.
Martina, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to ale není všechno, podíváme se na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tak, že já vám dám sérii několika otázek a po vás potřebuju co nejstručnější odpověď a ideálně říct to první, co vás napadne a moc nad tím prostě nepřemýšlet.
Dobře.
První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Alchymista.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
To je dobrá otázka. Asi, že někomu ublížím svým mentoringem.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Extrémně bohatý.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Tak sobě určitě. A pak lidem, na které se můžu spolehnout třeba ve dvě ráno, když mám problém.
A vedete spokojený život?
To nevím, to nemůžu úplně zhodnotit, ale tak vedu ho tak, abych mohl říct, je to v pohodě.
Já se tady na tomhle místě většinou ptám hostů, jak se o nich lidé dozví, kde je najdou. Nevím, jestli to platí i u mentorů, nechám to na vás.
No, určitě budu rád za reference nebo i kontakt, takže můžou mě najít na mém LinkedIn profilu prof.martinoskartrump.drhc, doktor honoris causa.
Martin, ještě jednou díky za rozhovor, díky, že jste přišel.
Taky děkuji, Petře.